Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։ Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր 1921 թվականի փետրվարյան ապստամբության սկզբնական ժամանակաշրջանին։ Այսօրվա հաղորդումը ապստամբության պարտության մասին է, Հայրենիքի փրկության կոմիտեի գործունեությունը։ 1921 թվականի փետրվարյան ապստամբության առաջին օրերից Հայրենիքի փրկության կոմիտեն կազմակերպչական քայլեր էր ձեռնարկում կյանքը բնականոն ընթացքով ուղղորդելու նպատակով։ Սակայն իրավիճակը խիստ տագնապալի էր թե ներքին և թե արտաքին ասպարեզներում։ Նախ ապստամբների հսկողության տակ էր երկրի միայն մի մասը, քանզի հայ հեղկոմը, կենտկոմը և հայկական փոքրատիվ կարմիր բանակը երկու զրահագնացքներով Երևանից հեռանալով Արտաշատի ուղությամբ իրենց դիրքերն ամրապնդում էին Շարուրի կողմերում։ Իսկ բոլշևիկների մեկ այլ խմբավորում հաստատվել էր Վանաձոր, Դիլիջան, Սևան հատվածում Աթարբեկյանի գլխավորությամբ։ Ապստամբների հենարանը մնում էր ապստամբ ժողովուրդը, որի վիճակը ծանր էր։ Ռազմաքաղաքական ստեղծված խիստ անկայուն պայմաններում տնտեսական ոլորտները փաստորեն կատվածահար վիճակում էին հայտնվել։ Լրջագույն խնդիրներ էին ծագել պարենավորման բնագավառում, ուստի հացի խնդրին ռազմավարական կարևորություն տրվեց։ Փորձելով մեղմացնել երկրի պարենավորման սուր վիճակը, Հայրենիքի փրկության կոմիտեն ժողովրդին դիմեց հետևյալ կոչով. «Քաղաքացիներ, Հայրենիքի փրկության կոմիտեն, տապալելով բոլշևիկյան բռնապետությունը, ամենից առաջ մտահոգված է հաց չունեցող քաղաքացիներին, զորքին և որբերին հաց հասցնելու գործով. Եվ որովհետև Հայաստանի սահմանները դեռ փակ են դրսի աշխարհից պարեն ստանալու համար, առայժմ հացը պետք է ստացվի միայն երկրի ներսից. Որքան էլ թալանված լինի Հայաստանը, գյուղերում և քաղաքներում դեռ կա որոշ քանակությամբ հացի ավելցուկ, որը պետք է տրամադրվի կառավարությանը իհարկե վարձատրությամբ»։ Կազմակերպելով հացի գնումն ու հավաքումը, Հայրենիքի փրկության կոմիտեն խորապես համոզված է, որ այն ժողովուրդը, որը հանուն ազատության թնդանոթների դեմ դուրս եկավ և շատ զոհեր տվեց, չի խնայի և նյութական միջոցը ու կտա կառավարությանը իր հացի ավելորդ մասը։ Հայաստանի ազատության ամրացումն ու ապահովությունը ամենից շատ կախված է պարենավորման հարցի լուծումից և առաջին հերթին չունևոր ժողովրդին հաց հասցնելուց։ Հայրենիքի փրկության կոմիտեն կոչ է անում բոլոր քաղաքացիներին և գյուղացիներին օգնելու իրեն պարենավորման ճգնաժամից էլ պատվով դուրս գալու։ Խնդիր դրվեց, որ կառավարական մարմինների և կուսակցությունների ներկայացուցիչները խիստ հսկողությամբ հետևեն, որ պարենը օրինական ճանապարհով հայթայթվի և առաջին հերթին մատակարարվի ռազմաճակատների մարտիկներին։ Բոլշևիկների հեռանալը մայրաքաղաքից և շրջակա գյուղերից, ինչպես գրում է Սիմոն Վրացյանը Հայաստանի Հանրապետության գրքում, աննկարագրելի խանդավառություն էր առաջ բերել ամենտեղ ժողովրդի բոլոր խավերում։ Արագ կերպով կազմակերպվեցին ու ռազմաճակատ մեկնեցին հայրենակցական ու կուսակցական մարտական խմբերը, ինչպես վասպուրականի, սուրմալեցիների զորամասերը։ Մինչ Հայրենիքի փրկության կոմիտեն միջոցներ էր ձեռնարկում երկրում գործերը կարգավորելու և ռազմաճակատը ամրացնելու ուղղությամբ, Շարուրում ամրացած հայ հեղկոմի զրահապատ գնացքը հարձակվեց Երևանի ուղղությամբ։ Փետրվարի 28-ին լուսաբացից որոտում էին թնդանոթներն ու գնդացիրները։ Մարտերի ընթացքում զոհվեցին Խնուսցի Շապուղը, Վանից Հայկ Կարապետյանը, Լևոն Շալջյանը, Միրժդատ Միրզախանյանը, Մարկար Գալեմքարյանը, Ավետիկ Օհանյանը, Հովսեփ Չավուշը, Վահան Պետրոսյանը, Գնդապետ Մինաս Մինասյանը, Մանաս Պողոսյանը, Գողտնից Հայրապետ Բաբայանը Երևանից, Ալաշկերտից Աբել Խաչատրյանը և Միհրան Աբաջյանը, Ախլցխայից Միհրան Հազարապետյանը։ Մարտի 1-ին խորը լռություն էր տիրում մայրաքաղաքում։ Շուտով պարզվեց, որ կարմիրների զրահագնացքը հեռացել էր Երևանի մատույցներից։ Մայրաքաղաքում մեծ խանդավառություն տիրեց։ Քաղաքի փողոցներով անցան դեպի ռազմաճակատ մեկնող կամավորական խմբերը։ Մոտ երկու շաբաթ ռազմաճակատներում համեմատաբար անդոր էր։ Բոլշևիկները նոր համալրում էին ստանում։ Այդ ժամանակ նրանց միացան Ադրբեջանից եկած կարմիր բանակի զորամասերը, որոնց կարմիր բանակի ստորաբաժանումների նոր հարձակումը կարող էր աղետաբեր լինել, ուստի Հայրենիքի փրկության կոմիտեն հրագրական նոր դիմումներ հղեց Մոսկվա և Թիֆլիս։ 11-րդ կարմիր բանակը գտնվում էր փետրվարի 25-ին խորհրդայնացած Վրաստանում։ Միակ ուժը, որի հետ Հայրենիքի փրկության կոմիտեն կարող էր հույսեր կապել, Գարեգին Նժդեհի զորամասերն էին, որոնք զբաղված էին Զանգեզորի պաշտպանությամբ։ Հայրենիքի փրկության կոմիտեի դիմումին Մոսկվայից կրկին ոչ մի լուր չստացվեց, քանզի Մոսկվայում խորհրդային կառավարության և քեմալական Թուրքիայի ներկայացուցիչների միջև բանակցություններ էին ընթանում, որոնց արդյունքում Հայաստանը և հայ ժողովուրդը կրկին տարածքային ծանրագույն կորուստներ էին կրելու։ Հայաստանում ապստամբությունը մտավ իր ավարտական փուլը։ Այդ օրհասական պահին անհրաժեշտ էր հույսը դնել սեփական ուժերի վրա։ Մարտի կեսերին 20-ից 32 տարեկանների զորակոչ հայտարարվեց Երևանում վաղարշապատում և աշտարակում։ Այդ նպատակով Սիմոն Վրացյանը այցելեց վաղարշապատ, Օշական և Աշտարակ։ Տակնապալի ժամանակներ էին, սակայն անհանգստացած երկրի ճակատագրով ժողովուրդը ջերմորեն էր դիմավորում Հայրենիքի փրկության կոմիտեի անդամներին։ Քաղաքացիական ու զինվորական իշխանությունների հետ տեղի ունեցան խորհրդակցություններ, որոնց ընթացքում քննարկվում էին պարենավորման ու նոր ուժերով ռազմաճակատը համալրելու հարցերը։ Ապստամբներին սատարում էին քաղաքական տարբեր ուժեր և կուսակցություններ՝ դաշնակցությունը, SR-ները և սոցիալ-դեմոկրատները։ Մարտերը վերահսկվում են մարտի 15-ին Հեղկոմի համալրում ստացած ուժերի մի քանի ուղղություններով ընթացող գրոհներով։ Կարմիրները մարտի 16-ին գրավում են Արտաշատը և արշավում դեպի Երևան։ Նրանց ծրագիրն էր օղակի մեջ վերցնել մայրաքաղաքը։ Այդ նպատակով նրանք հարձակում են գործում նաև Հրազդանի ճակատում և Արագածի կողմից։ Մարտի 19-ին և 20-ին ապստամբ ուժերը անցան հակահարձակման և վերագրավեցին Արտաշատը։ Այստեղ ռազմաճակատի հրամանատարներ քաջ և շատ ճակատամարտերում կռված ու վերքեր ստացած խմբապետ Սմբաթը։ Կարմիրները նահանջեցին մարտադաշտում թողնելով մեծ քանակությամբ զենք և ռազմամթերք, երկու թնդանոթ, երկու գնդացիր, մի քանի 100 հրացան, ռումբ, փամփուշտ, 200-ից ավելի գերիներ, որոնց թվում էին նաև երկու սպա։ Նույն օրը ռազմաճակատ եկան Հայրենիքի փրկության կոմիտեի նախագահ Սիմոն Վրացյանը և նրա օգնականները Հովհաննես Քաջազնունին և Համո Օհանջանյանը։ Նրանք այցելեցին Արտաշատ և Առաջավոր Գիծ ու խորհրդակցություն անցկացրեցին զորահրամանատարության հետ։ Մարտի 23-ին Երևան եկավ հայ մեծանուն բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը, որը ժամանել էր Թիֆլիսից միջնորդական առաքելությամբ եղբայրասպան մարտական գործողությունները դադարեցնելու նպատակով։ Սիմոն Վրացյանը մեծ բանաստեղծի այցի կապակցությամբ գրել է. Հայրենիքի փրկության կոմիտեի նախագահին տված զեկուցումից պարզվեց, որ Թիֆլիսում այն կարծիքն է եղել, որ իսկապես Փետրվարյան հեղաշրջումը զուտ կուսակցական գործ է և կարող է աղետաբեր լինել հայ ժողովրդի համար։ Թիֆլիսի հայ մտավորականների ժողովում որոշվել է Երևան ուղարկել Թումանյանին։ Հայրենիքի փրկության կոմիտեն անհրաժեշտություն համարեց հայ մեծ բանաստեղծին տալ բոլոր հնարավորությունները տեսնելու իրականությունը։ Հովհաննես Թումանյանը մի քանի օրերի ընթացքում այցելեց պետական ու հասարակական հիմնարկություններ, հանդիպեց շատ մարդկանց և ծանոթացավ իրերի կացությանը։ Արյունահեղությունը կասեցնելու նպատակով մարտի 24-ին Թիֆլիս ուղարկած հեռագրում Հովհաննես Թումանյանը արդեն խորհրդայնացված Վրաստանում գտնվող կարմիր բանակի ռազմական կոմիսար Օրջոնիկիձեին հայտնեց հետևյալը. 5-րդ օրն է, ես Երևանում եմ։ Ծանոթանալով գործերի դրությանը, բոլորովին համոզվեցի, որ Թիֆլիսում կազմված համոզումը Հայաստանի դեպքերի մասին չի համապատասխանում իրականությանը։ Շարժումը սկսվել է գյուղացիության մեջ, զանազան շրջաններում, տարածվել է մինչև Երևան և իր հետևից քաշել մտավորականությանը։ Ստեղծվել է հետևյալ դրությունը. զենքը ձերքերին, միմյանց դեմ են դուրս եկել մի կողմից Հայաստանի բանվորդներն ու աշխատավոր գյուղացիները, մյուս կողմից կոմունիստների զինված խմբերը, և հոսում է Արյոնը առանց որևէ հիմքի թշնամության և փոխադարձ բնաջնջման համար։ Ռազմաճակատում ընկեր կոմունիստները որոշ կերպով ասում էին, թե ամբողջ հեղափոխության ընթացքում կարմիր բանակը ավելի անմիտ կռիվ չի վարել։ Այդ պատճառով ջերմորեն խնդրում եմ ձեր հեղինակավոր Միջամտությանը, որպեսզի շուտափույթ կերպով վերջ տրվի այս ոչ ոքի համար պետք չեղած արյունահեղությանը։ Հովհաննես Թումանյանը հատուկ նշում էր, անհրաժեշտ եմ համարում ավելացնել, որ հեղաշրջումից հետո ձերբակալված կոմունիստներից և ոչ մեկը և ոչ մի ռազմագերի այստեղ չի գնդակահարված։ Նման հաղորդագրություն անում եմ և ռազմաճակատում գտնվող ընկեր կոմունիստներին, եթե կպահանջվեն լրացուցիչ տեղեկություններ, խնդրում եմ կանչել ինձ ռադիոյի մոտ։ Հակառակ Հովհաննես Թումանյանի դիմումի Օրջոնիկիձեից ստացվեց Հայրենիքի փրկության կոմիտեին հասցեագրված հերագրական մի վերջնագիր, որով անհապաղ պահանջվում էր անպայման անձնատվություն։ Մարտի 25-ին կարմիր բանակը ընդհանուր հարձակման հրաման ստացավ, որին դիմակայելու համար ապստամբական ուժերը զրկված էին կանոնավոր բանակային ուժերից, քանի որ ապստամբությունը սկսվել էր տարերային բռնկումով առանց որևէ պատրաստության և արտաքին օգնության։ Սիմոն Վրացյանը գրել է. «Ժողովուրդն իր միջից դուրս բերեց քաղաքական ու զինվորական ղեկավարություն, ինչպես ընդհանուր հրամանատար գնդապետ Կուրո Թարխանյանը, սպարապետ Սուրենը և Զանգեզուրում սպարապետ Գարեգին Նժդեհը. Ժողովրդի ծոցից ելան բազմաթիվ անձնվեր հերոսներ, ինչպես Գառնեցի Մարտիրոսը, Խնկոն, Կորնետ Նավասարդյանը, Գարեգին Սարգսիսբեկյանը, Սասունցի Մուշեղը, մտավորական Սպահովաննես Լազարյանը և շատ ուրիշներ. Ռազմաճակատում նահատակված հերոսների կարգին պետք է հիշել Երևանում հարգված ծերունիներ Գևորգյանի ու Թաղյանոսի անունները»։ Վիճակը խիստ ծանրացել էր, ուստի Հայրենիքի փրկության կոմիտեն նահանջ նախապատրաստելու քայլեր ձեռնարկեց։ Այդ ընթացքում Զանգեզուրից Երևան հասավ Տարոնցի Ֆիդային արշակը, բերելով Ռուբեն Տերնասյանից մի նամակ, որով առաջարկվում էր նահանջել ավելի պաշտպանված վիճակում գտնվող Զանգեզուր։ Հայրենիքի փրկության կոմիտեի ղեկավարության ջանքերով կազմվեց մի հանձնախումբ, որին պիտի հանձնվեր Երևանը նահանջի դեպքում։ Հանձնախմբի մեջ էին Հովհաննես Թումանյանը, Իրանի Հյուպատոսը, ամերիկացի դոկտոր Լոշերը և իտալական առևտրական ներկայացուցիչը։ Երևանի վրա հարձակումը սկսվեց Վեդի և Արտաշատի, Սպիտակի ու Սևանի ուղություններով։ Երևանի մատույցներում քանաքերի մոտ ապստամբական ուժերը շրջապատեցին և պարտության մատնեցին գրոհող հակառակորդին, սակայն ուժերը անհավասար էին և Գառնին ու քանաքերը գրավելուց հետո կարմիր բանակի ստորաբաժանումները ապրիլի 2-ին մտան Երևան։ Ապստամբները նահանջեցին դեպի Զանգեզուր։ Երևանից հեռացածների մեջ էին նաև բազմաթիվ մտավորականներ, ազգային գործիչներ ու զինվորականներ։ Անկախության պայքարի հենարանը մնում էր Գարեգին Նժդեհի ղեկավարությամբ պաշտպանվող Զանգեզուրը։ Ավարտվեց Հայրենիքի փրկության կոմիտեի գործունեությանը նվիրված հաղորդումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հաջորդ հաղորդումը Մոսկվայի մարտի 16-ի խորհրդաթուրքական Ապորինի պայմանագրի կնքման մասին է։ Ավարտվեց Հայոց պատմության էջեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյան։